Ce?
De ce?
Cum? Cine?
Când?
Primele întrebări, aceleași mari întrebări ale vieții, dincolo de timp, dincolo de loc, în istorie, cultură, civilizație, credință. Istorii de ieri, idei pentru mâine. Istorii și idei, cu Crina Poinariu.
Găsit. În ediția de astăzi continuăm să vorbim despre literatură în concepția lui Petre Angel. Studiul literaturii este o preocupare veche ce începe cu însă și istoria literaturii, întrucât odată cu cititorii au apărut și comentatorii și învățăcei. Înaintea literaturii și a criticii literare a existat însă cuvântul. O știm de la cineva care a stat foarte aproape de cuvânt, chiar rezemat pe pieptul său, și anume Apostolul Ioan. În Evanghelia după Ioan găsim scris: la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Numele cuvântului este Iisus Hristos. Știința și arta de a numi ființele și lucrurile create de cuvânt au fost date omului. Aflăm acest lucru tot de la început, citind Geneza. Domnul Dumnezeu a făcut din pământ toate fiarele câmpului și toate păsările cerului și le-a dus la om ca să vadă cum are să le numească. Și orice nume pe care îl dădea omul fiecărei viețuitoare, acela-i era numele. Și omul a pus nume tuturor viețuitoarelor, păsărilor cerului și tuturor fiarelor câmpului. Capacitatea de a numi ființe, stări de lucruri și sentimente într-o relație specială, capabilă să trezească bucurii estetice și capacitatea de a comenta acest talent, au fost observate de timpuriu ca două întâlniciri diferite. Încă de la început au existat, în cazul subiectului pe care îl discutăm, un adevăr de necontestat. Literatura este artă. Și o întrebare care se pare nu și-a găsit nici astăzi răspuns satisfăcător: studiul literaturii este artă sau știință? În cartea sa, Organon 3, Aristotel este preocupat de deosebirea dintre știință și opinie. Organon înseamnă instrument al științei. Capitolul 33 din această carte examinează o problemă care domină gnoseologia peripatetică, adică cunoaștere. Știința temeiată de Aristotel, și anume, care este deosebirea dintre știință și opinie? Deosebirea nu este absolută, fiindcă același obiect poate fi cercetat și de știință și de opinie. Trecerea de la una la alta, observă Mircea Florian, este posibilă, fiindcă amândouă pot fi adevărate. Ele se deosebesc doar în felul de a fi adevărate. Știința este necesară, iar necesarul este ceea ce nu poate fi altfel decât este. În același timp, opinia este contingentă, ea poate fi altfel decât este. Din această pricină, opinia poate fi și adevărată și falsă, în timp ce știința nu poate fi decât adevărată, consideră autorul. Există multe lucruri care sunt adevărate și reale și totuși pot fi și altfel decât sunt. Este evident că, de fapt, cunoașterea științifică nu are nimic de a face cu ele, iar dacă ar avea de a face, lucrurile care pot fi altfel nu ar mai fi altfel. Nu numai știința se deosebește de opinie, ci și intuiția intelectuală, care cunoaște nemijlocit judecata necesară sau ceea ce nu poate fi decât adevărat. Dacă obiectul științei este necesarul, se întreabă Mircea Florian, iar obiectul opiniei este contingentul, cum este posibil ca același lucru să fie obiect de știință și obiect de opinie? Acest lucru este posibil și ușor de acceptat dacă observăm că deosebirea nu stă în obiectul cercetat, ci în dispoziția noastră intelectuală față de unul și același obiect. Cu alte cuvinte, obiectul rămâne același. Depinde de capacitatea noastră să-i recunoaștem sau nu calitățile. Iar această recunoaștere nu ține de capriciu, de gustul nostru, ci de cultura de care dispunem, de experiența de viață, de intuiție, ele însele fiind rodul întregii personalități a unui individ.
Ce îi se cere unui interpret?
primul lucru care se cere unui creator este să slujească adevărul și frumosul. Același se cere și celui care analizează. Scriitoarea americană Ellen G. White ne asigură că adevărul, cel pe care oamenii de știință și artiști îl consideră în majoritatea lor ca greu de definit, poate fi descoperit. Dacă ființele raționale, spune ea, doresc în mod sincer adevărul, Dumnezeu le va dărui lumină suficientă pentru a-i face în stare să decidă ce este adevăr. Dacă au o inimă gata să asculte, ei vor vedea suficiente dovezi ca să umble în lumină. Interpretul fenomenului literar trebuie să aibă însă niște calități sau defecte, pentru că, dacă n-ar fi astfel, oricine ar fi teoretician sau critic literar. Care ar trebui să fie firea interpretului, ne spune Francis Bacon. Citez. Acela care vrea să se consacre interpretării faptelor trebuie să-și pregătească și să-și orânduiască sufletul în chipul următor. Nu trebuie să fie partizan nici al noutății, nici al rutinei, nici al antichității. El nu trebuie nici să găsească plăcere în a contrazice, nici a se supune ca un rob vreunei autorități. Să nu se pripească în afirmații, dar nici să nu plutească veșnic numai în îndoială. Dimpotrivă, toate cercetările sale să se întemeieze pe un anumit număr de dovezi. Nădejdea izbânzii să-i fie un motiv de muncă, nu de odihnă. Să nu pună preț pe raritate, nici pe greutăți, nici pe strălucirea lucrurilor. Să le prețuiască numai pentru adevărata lor însemnătate. Să-și expedieze treburile personale, fără ca totuși să-și nesocotească interesele. Pătrunzând adevărurile erorilor și erorile adevărurilor, el trebuie să pună cea mai mare prevedere în cercetarea sa și să se folosească deopotrivă, atât de dispreț, cât și de admirație. Am încheiat citat. Dacă nu ar fi introdus sfatul cu folosirea disprețului, mai că ne-ar veni și nouă să ținem seama de recomandările filozofului francez. Dar să avem răbdare, poate găsim un sâmbure de adevăr în spusele lui. Să adâncească, continuă Francis Bacon, părțile bune ale firii sale, să se arate îngăduitor față de furia altora, căci nu este cazul să te mânii pe piatra care te lovește. Să privească natura lucrurilor într-un chip, iar obiceiurile oamenilor în alt chip. Să știe să deosebească bine dubla natura cuvintelor, adică acelea care pot să ajute sau să împiedice cercetarea, și să facă în așa fel încât arta de a face descoperiri să se dezvolte odată cu descoperirile. Am încheiat citat. Urmează un sfat la care unii creștini, fie sau nu teoreticieni literari, ar putea lua seama. Nu trebuie ca prin trufie nici să ascundă, nici să expună în văzul tuturor știința pe care a dobândit-o. Purtarea sa trebuie să fie sinceră și prevenitoare. În comunicarea descoperirilor sale să nu pună nici ambiție, nici fiere. Să le dea rădăcini puternice și pline de viață ca să le ferească de stricăciunea timpului și să le asigure puterea de a răspândi știință. În fine, opera lui să fie în așa fel încât să nu poată da naștere la erori și, mai cu seamă, să fie vrednică de un cititor avizat. Știința și artele, descoperim, sunt utile în măsura în care îl descoperă pe Dumnezeu ca singurul creator și stăpân al lumii. Altfel, sunt simple surogate ale desfătării, unelte care ne-ar putea ajuta eventual să putem trândăvi. Iar cei care posedă înclinații și deprinderi legate de știință și artă, consideră Petre Angel, dacă înțeleg cu adevărat rostul lor, sunt modești și nu îngânfați. Abia omul inteligent și cult realizează distanța infinită dintre ignoranță și cunoaștere, dintre întuneric și cel care este cu adevărat lumina lumii. Ignorantul și cel nenăscut din nou vor spune sau vor crede dimpotrivă că sunt bogați, știu totul și nu duc lipsă de nimic. Scriitoarea americană Ellen White scrie: fiecare calitate, fiecare atribut cu care a înzestrat creatorul pe copiii oamenilor trebuie să fie folosit pentru slava sa. Și în această întrebuințare se descoperă cel mai curat, mai sfânt și mai fericit exercițiu. Ce nu se poate cere artistului? Că artistul nu își poate lua angajamentul că opera sa nu va da naștere la erori, e un lucru ușor de înțeles. Deși epocile dictatoriale i-au cerut această garanție. El nu poate răspunde nici cel puțin în fața conștiinței lui de urmările operei sale. Chiar dacă am luat în seamă numai argumentul că fiecare cititor găsește într-o carte ceea ce dorește. Lucru firesc până la un punct, fiindcă arta ne ajută să ne întâlnim cu noi. La rândul său, criticul are o misiune care se întinde și ea pe mai multe niveluri. 1. Citește o carte pentru propria desfătare. 2. Este interesat de izvoarele operei. 3. Vrea să descopere compoziția. 4. Este atras de stil. 5. Intenționează să găsească argumente în favoarea unei teorii. 6. Caută un sumar al motivelor. 7. Dorește să comunice și altora ce a descoperit. 8. Include opera literară într-un sistem de valori culturale, morale, religioase și altele. Ce este literatura? Primul răspuns dat unei eventuale întrebări ce este literatura ar fi și cel mai simplu. Literatura este tot ce s-a tipărit de-a lungul timpului, că doar s-a tipărit cu litere, nu-i așa? Un cercetător, Edwin Greenlaw, chiar face această afirmație. Nimic din ce are legătură cu istoria civilizației nu este în afara domeniului nostru de studiu. Oricât ar fi necesar unui literat să știe ce s-a scris în cutare secol, care era stadiul dezvoltării științelor pe vremea aceea, care erau obiceiurile și ce caracterizau etnografic și folcloric o zonă, acestea nu au de-a face cu studiul literaturii, ci cu istoria civilizației sau a culturii. În mod corect, s-a observat că identificarea literaturii cu istoria civilizației înseamnă negarea specificului literaturii, ceea ce ar duce la dispariția ei, lucru imposibil de acceptat, nici teoretic, nici practic. Contează firește de unde venim. Contează și încotro ne îndreptăm. Dar nu aceasta este literatura. Poetul zice: ne tragem din apă, ne sufocăm în aer și tindem spre înțelesul cuvântului. Nikita Stănescu este autorul acestor versuri. Și tot Nikita Stănescu notează, de data aceasta în proză, dacă poetul poate vorbi cu adevărat vreodată în nepoezie. Muțenie vorbitoare, spune autorul. Pauza de dinaintea unui cuvânt e la fel de expresivă ca și cuvântul. E ca și cum ai încărca o baterie de curent, e ca și cum ai încărca un cuvânt de întrebări. Din acest punct de vedere, mirarea mi se pare o descărcare de întrebări. De altfel, mirarea poate fi declarată starea de grație a afirmației, nunta afirmației, puritatea și virginitatea afirmației. Cele mai mari versuri ale umanității, fie ca o formă dubitativă sau nu, tot afirmații sunt. Ele nu au niciodată pricina unei întrebări spontane și nici măcar pricina unei întrebări fundamentale. Am încheiat citatul. O altă modalitate de a defini literatura, continuă Petre Angel, este restrângerea ariei ei la studiul operelor de excepție, cu adevărat mari. Această opinie are un susținător de frunte în persoana teoreticianului român Mihail Dragomirescu. De capodopere și numai de capodopere trebuie să se ocupe știința literaturii, bineînțeles de capodopere literare, pentru că doar ele, ridicându-se deasupra valorii sociale, psihologice sau formale, au cu adevărat o valoare estetică absolută și eternă. Când o operă literară nu este capodoperă, ea poate fi o operă de talent sau o operă de virtuozitate. Cele de talent, în viziunea lui Dragomirescu, interesează numai prin noutatea expresiei și strălucirea formei, dar odată acestea perimate, nu mai trezesc niciun interes. La fel de trecătoare sunt și operele de virtuozitate. O poemă ocazională, un discurs politic, o scrisoare a unei personalități artistice. Operele de talent reușesc să aibă succes, să intereseze publicul, să aducă bani autorului, dar când își pierd succesul, se învechesc, se demodează, atunci când nu mai corespund gustului epocii pentru care au fost scrise. În acest caz, se are în vedere criteriul strict estetic, lucru acceptabil în principiu, fiindcă valoarea estetică este singura care definește o operă literară. Nu trebuie uitat însă că valoarea estetică nu se găsește în stare pură. Ea nu este un extras de esențe rare, ci trăiește încorporată în valorile sociale, culturale, lingvistice, muzicale, etc. Valoarea unei opere literare nu poate fi definită în afara suportului ei ideologic, de înțelepciune, în afara arhitecturii ei. Deși opera literară nu este nici înțelepciune, nici studiu social, nici soluție politică, nici carte de înțelepciune și nici cel puțin toate la un loc sau o chintesență acestora. Dar chiar spunând, nu ne interesează decât cărțile mari, aceasta presupune afirmarea unei judecăți de valoare, care nu include doar gustul, ci o cunoaștere a operelor de rând ale autorului respectiv, ale epocii, ale literaturii naționale din care fac parte. Aceasta înseamnă eliminarea altora a celor mai numeroase de opere literare. Și înseamnă și a face istorie literară, fiindcă ne asumăm răspunderea de a face abstracție de epoca în care s-a creat o operă. Dacă știința literaturii s-ar ocupa doar cu cărțile unanim recunoscute ca fiind capodopere, pe lângă avantajul oferit generației tinere, căci este bine ca anii de formație să fie dominați de vârfuri de opere și personalități de excepție, adevărate modele, ar apărea și unele dezavantaje, cum ar fi descurajarea. Niciodată nu voi putea fi ca ei. Nu s-ar cunoaște experimentele, căci capodoperele sunt reușite, nu încercări. Nu s-ar lua contact cu factorii lingvistici, sociali, economici de excepție. Și mai este un argument. Scriitorii mediocri trag, inconștient, un semnal de alarmă. Ei ne învață cum să nu scriem. Sunt un avertisment, ne ajută să evităm capcanele. Tuturor iubitorilor de literatură le doresc o lectură cât se poate de fructuoasă a operelor ce contează.